Aaltoviulun monet kasvot.
Se on taas Aaltoviulupuheen aika ja Aaltoviulun monet kasvot podcast. Ja minä olen Jussi Aalto ja seurassani on
Max Savikalla. Tervetuloa. Miten se Jussi meni pääsiäinen?
No ihan kivasti se meni. Meillä oli töistä vapaa viikko, niin luonnollisesti sain nautiskella sen kotona.
Mahtavaa.
Miten sulla?
No, ei tarvinnut hypätä passiokeikoilla, mutta joutui treenaamaan, kun on tällä viikolla pari nykymusiikkikonserttia, niin vaikeata soitettavaa. Mutta mikä se hauskempaa, toisella kädellä syödä mämmiä ja toisella selata nykymusiikkipartituuria ja sitten yrittää soittaa alttoviulustemmaa.
Niin, kai se on sitä alttoviulusti arkea tuokin. Nyt kun mainitsit, niin en mäkään ihan lomalla ollut, vaan oli Lauttasaaren kirkossa Pergoleesin Stabat Mater.
No niin, klassikko tulonlähde pääsiäiseen aikaan jousisoittajille ja lauleille.
Niin, mä käsitin, että Helsingissä oli noin 27 Pergoleesin Stabat Materia pitkä perjantaina, mutta kaikki ihan yhtä hyviä.
Ah, sä kävit kaikissa. No niin, se.
Ei, mulle riitti yksi.
Aivan. Kukas meillä on tänään vieraana?
No vieraanamme tänään on Turun alttoviulismin pitkäaikainen Primus Motor ja Turun ammattikorkeakoulun alttoviulusoiton lehtori Harri Sippe.
Kyllä, Harrihan on valmistunut tietääkseni Sibelius Akatemiasta vuonna 1987 musiikin maisteriksi. Ja sitten Tukholmassa on käyty ja Lontoossa ja Saksassakin vähän, Rainer Muukin, Ranskassa Gerard Cosé ja Amadeus Quartetin mestarikursseilla on oltu ja Harri on esittynyt omin konserteen Suomessa ja muualla ja Aboa-kvartetin altisti ja Turku Ensemblen perustajan jäsen ja Savonlinnan opera-juhlaorkesterin jäsen ja Turun kaupunginorkesterin Artur Aaltoviulun äänenjohtaja, opettaa Turun ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksessa ja mitä vielä. Harri, lämpimästi tervetuloa meidän podcastiin.
Kiitoksia, hauska päästä teidän kanssa jutustelemaan tähän.
Tuossa kun juteltiin, sanoit, että te teitte sen jakson alttoviulun pioneereista, niin jos mä tuun vieraaksi, niin nyt voidaan sitten puhua alttoviulun puurtajista. Koetko itse olevasi siis alttoviulun puurtaja?
No, en mä ehkä koe olevani puurtaja. Kyllähän tämä on ihan pelkkää ihanuutta ollut koko ajan. Mutta voi.
Okei.
Mutta kun nyt kuulin tuossa, mitä äsken luettelit, mitä kaikkea on tullut tehdyksi, niin voihan sitä puurtamiseksi väittää.
Monenlaista. Aloititko muuten viululla, niin kuin varmaan monet?
Joo, kyllä toki. Se tapahtui joskus aika kauan sitten tuolla Kouvolan musiikkiopistossa. Se on taitaa olla nykyään Pohjois-Kymen musiikkiopisto, mutta siellä mä soitin viulua, kunnes opettajani sitten sanoi mulle, että siellä Kouvolan kaupunginorkesterissa tarvittaisiin nyt mahdollisesti vähän alttoviulun soittajia, että mitenkään se olisi, jos rupeisit siihen touhuun. Mä sanoin, että semmoista kyllä koskaan on missään nähnyt, mutta voinhan mä siihen ryhtyä, ja niin siinä sitten vaan kävi. Ja minusta se on ollut oikein hyvä ratkaisu, vaikka se alkoikin aikamoisella nöyryytyksellä suorastaan. jos niin kuin nyt tämä elämähän on sellaista, että nöyryytyksestä toiseen mennään, mutta nehän pitää aina sitten muuttaa semmoisiksi positiivisiksi nöyryytyksiksi, jotka on niin kuin semmoisia virstanpylväitä. Tämän opettajan ehdotuksen jälkeen sitten vähän tutustuin alttoviuluun ja muutaman viikon päästä kuvittelin, että no nythän alkaa se erikoisen näköinen avainkin olla hallussa ja menin sitten sinne Kouvolan kaupunginorkesterin harjoituksiin jossa työnnettiin eteen Tsaikovskin 4. sinfonia. Ja tota, kun niitä ristejä ja P-merkkejä rupesi tulemaan, niin huomasin, että metsän poika oltiin aika voimakkaasti siellä. Ja se oli yksi semmoinen nöyryytys, jonka ansiosta tajusin, että ehkä olisi joskus kannattanut vähän harjoitella. Ja ehkä se siitä lähti semmoinen ajatus, että jospa rupesi ihan oikeasti harjoittelemaan tätä soittamista.
Kuka sulla oli opettajana silloin?
No silloin Kouvolan orkesterissa toimi semmoinen kunnallinen kvartetti, oli äänijohtaja, Kouvola kvartetti. Ja sen primas Sakari Sunna oli viuluopettaja ja sitten oli Jouko Saarenpää, oli mun ensimmäinen alttoviuluopettaja. Sitten Joukohan oli myöhemmin sitten myöskin Lahden orkesterissa sooloaltistina. Ja taisi sitten myöhemmin, sitten joku kuuluongelma sille Joukolle tuli jossain vaiheessa, että sitten hän rupesi tekemään soitinhuoltoa ja rakentaa soittimia enemmän ja niin poispäin. Mutta sieltä se homma sitten lähti liikkeelle. Aika pian sitten tänne Turkuunkin tulin kyllä sitten jatkamaan asioita.
Oliko silloin tämmöinen konservatoriojärjestelmä olemassa?
Joo, kyllä. Ei tästä nyt sinne niin montaa sataa vuotta ole. Silloin ihan oli konservatorio. Ja siellähän mä sitten kohtasin heti oikeastaan sen toisen nöyryytyksen. Mä nimittäin tulin armeijan jälkeen, tai itse asiassa armeijan aikana, kun sai niin kuin aina vapaata lomaa siitä, jos lähti pyrkimään esimerkiksi johonkin, se oli erinomaisen hyvä syy saada pidennetty viikonloppuvapaa, tai vaikka koko viikko. Lähdin sitten Turun yliopistoon pyrkimään musiikkitiedettä lukemaan. Ja sinne sitten loppujen lopuksi pääsinkin ja aloitinkin siellä opinnot. Mutta sitten mä ajattelin, että jos mä nyt vaan olen tässä, niin sittenhän musta tulee tämmöinen vorte ohne leader-tyyppi. Että kyllä sitä alttoviulua täytyy nyt varmaan vähän kuitenkin ylläpitää. Ja selvisi todellakin, että siellä tai täällä Turussa on konservatorio. Ja sitten silloinen konservatorin rehtori Tuomas Haapanen, jonka varmaan hyvin tunnette ja tiedettekin, niin oli sanoi sitten, että joo, että sä voit tulla soittamaan nyt tässä minulle ja Veikko Kososelle. Vähän niin katsotaan sitten, mitä tehdään. Ja niin mä sitten heille soitin ja Tuomas totesi sitten, että nyt on kuule poika sen verran jäykkä tuo jousikäsi, että jos et nyt pääse kunnon oppiin, niin sitten tuosta ei tule yhtään mitään, että tulespas taloon sisään. Ja näin, että pääsin konservatorioon. Että tällainen pieni nöyryyttävä lause siinä tavallaan sisunnutti mua sitten ryhtymään ihan oikeisiin töihin.
Ja se alttoavaimen omaksuminen oli varmaan kuitenkin se pienin kynnys tuossa hommassa. Sitä jotkut on tullut kammoava, mutta eihän se nyt ole sen kummempi juttu kuin mikään muukaan nuottia, vaan kyllähän sen oppii.
Joo, ei se siihen kaatunut, mutta kyllä sitten sanotaan, että ehkä vähän vakavampiakin juttuja sen jälkeen on tullut kohdattua. Mm-hmm. Nykyään ne oppilaat sen kaavin erittäin nopeasti, parhaat ihan viikossa, että ei siinä. Sitä ei kannata pelätä, jos haluaa alttoviuluun vaihtaa, niin se ei ole ongelma.
Ei varmasti. Sulla on tulossa erittäin mielenkiintoinen fantasiaa-konsertti. Pianisti ja musiikinmaisteri Anni Kollanin kanssa. 24. päivä tätä kuuta, eli ihan pian.
No kyllä. Joo, se on, sitä joskus täytyy laittaa itsensä likoon myöskin. Että yrittää ainakin sitä, mitä kenraali Ehrnrooth joskus sanoi, että suomalaisia pitää johtaa edestä. Niin kyllähän se opettajalle tekee hyvää, että käy joskus vähän itsekin lavalla. Ja Ja me itse asiassa Annin kanssa, meillä oli jo viime syksynäkin soitettiin resitaali. Siellä oli, jotkun haluaa touhuta tämmöisen uuden musiikin parissa. Sielläkin voi olla joku, joka sitä haluaa tehdä.
Saattaa olla.
Boeings ja kaikki muut systeemit. Ja mä oon ehkä jättänyt sen puolen sitten sellaisille henkilöille. Mutta mä taas oon viime aikoina yrittänyt etsiä vähän semmoisia teoksia, jotka ei välttämättä, ne voivat olla toki uusiakin, mutta sellaisia, jotka on hyvää musiikkia ja jotka on jo olemassa, joita ei vaan olla huomattu ainakaan meiltä Suomessa soittaa. Siinä edellisessä resitaalissa viime syksynä niin oli muun muassa Julius Röntgenin alttoviulusonaatti.
C-molli.
C-molli. Sitä sentään on jonkun verran Suomessa soittu. Ja sit sen lisäksi siellä oli noin belgialaisen Dirk Brosse, tämmöinen säveltäjä, hänen teos Black, White and In Between.
Joo, eikös tästä ole videokin netissä tästä esityksestä?
Siitä on video netistä, joo. Se on semmoinen elokuvasäveltäjä ja tämmöinen nykyään elävä säveltäjä, kapellimestari. Ja yllättävän mukava kappale ja semmoinen yleisökappale myöskin. Että
laitetaan siitäkin linkki kuulijoille. Sanotko sen säveltäjän nimen vielä uudestaan?
Dirk Brosse.
Joo.
En tiedä, miten se pitäisi lausua, mutta näin
sekin. Sulla on siis tämmöinen ihan omaehtoinen tavoite pitää resitaaleja, ja se ei kuulu sun mihinkään niin kuin virkavelvoitteisiin ilmeisesti mitenkään.
Ei päinvastoin suorastaan.
Onko sulla kielletty pitämästä resitaaleja?
No ei, mutta saattaa olla, että nykyään tuo opettajahomma, joka tahtoo mennä siihen, että hallintoa ja kaikkea muuta kasataan opettajille yhä enemmän. Jokainen tietää merkinnät ja mitä kaikkea näitä systeemeitä nyt nykyään onkaan. Tuutoroinnit ja muut tällaiset hallinnolliset tehtävät, niin ne vie ihmisestä kyllä aika lailla mehuja. Että siinä mielessä ei ole aina näissä suomalaisissa oppilaitoksissa nykyään kaikista hedelmällisin tilanne sitten tämmöistä omaa ehtoistointia ylläpitää.
Mutta kerrotko Harri Sippelä, että minkä takia sun mielestä opettajan on erittäin hyödyllistä myös mennä esittämään soittimensa konserttiohjelmistoa julkisesti?
No minusta siis, mä en oikein tiedä, miten mä perustelisin tätä. Minusta se on niin kuin tavallaan semmoinen luonnollinen juttu, että ei voi olla oikeastaan opettaja, jos et sä itse myöskin ole siinä itse substanssissa koko ajan kiinni. Ehkä tämä on tämmöinen henkilökohtainen asia. Mä joskus aikanaan, kun mä sitten konservatoriosta ja myöhemmin Sibelius Akatemiassa opiskelin, niin vaikka opiskeltiin opettajaksi ja pedagogiikkaa ja muita aiheita, ja opetin itse koko ajan myöskin, niin mähän menin ensin 10 vuodeksi Turun orkesteriin, ja siinä ja samalla opetin, ja se vahvistui se käsitys siitä, että se opettajuus on nyt semmoinen asia, joka ehkä sopii minulle, ja kokemusta on tullut sen verran, että saattaisi olla jotain annettavaakin jollekin. Mä en olisi voinut itse kuvitella, että mä olisin ruvennut opettajaksi heti suoraan esimerkiksi valmistuttuani konservatoriosta. Se ei vaan jotenkin tuntunut hyvältä. Ehkä tämä on just sitä, että haluaa olla itse tekemässä myös sitä itse substanssia. Ja kyllähän se sataa suoraan oppilaiden laariin.
Näin, mä ajattelisin kyllä.
Että sä voit opettaa jotain. Nyt tässä konsertissa, mikä nyt tulee, niin täällä on nyt siis Schubert ja Arbetsonen sonaatti. Oikeastaan vähän niin kuin vahingossa, koska tässä piti olla eräs uusi teos, jonka olen tilannut Madeltojan säätiöltä saamalla apurahalla alttoviululle ja pianolle. Mutta säveltäjällä tuli tämmöisiä ihan käytännön asioita elämässään, jotka nyt hiukan sitten viivästytti tämän teoksen syntyä sillä lailla, että sitä ei nyt tähän konserttiin kantaesitystä saatu. Ja sitten otimme siihen kolmanneksi kappaleeksi tämän Schubertin Arpeggionen, jota mä oon varmaan soittanut todella todella kauan sitten itse, mutta joka ainoa vuosi opettanut sitä ties kuinka monta kertaa. Että se on aika jännä nyt tavallaan sitten aloittaa tuommoinen kappale, jota sä oot opetat vuosikausia ja ehkä saatat vähän urautuakin joihinkin vanhoihin sormituksiin tai ajatuksiin, musiikillisiin ajatuksiin, ja sitten kun ottaa sen itse ja menee esittämään, sitä täytyy tavallaan unohtaa, ja jos voisi aloittaa niin kuin ihan alusta tuoreeltaan, niin se on niin kuin mielenkiintoinen prosessi. Ja ihan taatusti tämän kokemuksen jälkeen niin seuraava oppilas, joka tätä mun kanssa opiskelee, niin hän saa siitä hyvin erilaisia ideoita kuin mitä sitä ennen voin antaa. Että tämä sataa niin kuin oppilaiden laariin myöskin.
Hmm. Onko tämä ollut sulla, sun muusikkoudessa aina niin kuin, yksi tärkeä osa, tämä omien konserttien pitäminen? Siis siinä vaiheessa, kun sä soitit Turun kaupunginorkesterissa ja jonkun verran aloit siirtyä jo siihen opetusmaailmaan, niin piditsä samalla esimerkiksi resitaaleja pianistin kanssa?
Joo, kyllä mä niitäkin olen sillä lailla tasaisesti tehnyt. No, mulla kaikki on mennyt aika sillä lailla ristiin, että konservatoriossa kun mä opetin, ja sen jälkeen menin akatemiaan. Itse samaan aikaan, kun menin akatemiaan, niin mä olin saanut paikan Turun orkesterista ja aloitin työskentelyn siellä. Et mä itse asiassa olin koko ajan töissä orkesterissa samaan aikaan, kun olin akatemiassa. Ja sitten myöskin opetin, että kaikkea tätä on tehty niin kuin yhtä aikaa. Et ei ole sellaista, että lopetettua ne opinnot, aloitin sitä tai tätä. Kaikki on puistu siihen sekaan tuolla lailla. Mutta sanotaan, että sen akatemian aikana ja sen jälkeen, niin itse asiassa kyllä kamarimusiikki oli niin kuin se pääasiallinen esiintymiskanava. Et orkesterissa tietenkin soitettiin, se oli se työ, mutta täytyy sanoa, että se henkiset palkinnot kyllä enemmän tuli siitä, että soitettiin paljon kamarimusiikkia. Olin mukana perustamassa Turkua ensemblea, jossa on tämmöinen joukko, joka soittaa hyvin monenlaista kamarimusiikkia. Edelleen se yhdistys toimii. Ja siinä kahlattiin läpi sitten vaikka mitä. Ja siellä, jos missä, on sitten oppinut monenlailla asioita. Ja niin kuin jousikvartettisoitto oli 15 vuotta mukana siinä kuviossa. Mutta sitten, kun ei, nyt tällä hetkellä ehkä on semmoinen, että on enemmän aikaa, niin on sitten kiva tehdä muutama omakin konsertti.
Joo, tässä tämänkertaisen jakson aiheena on vähän niin kuin tämmöinen, tietysti alttoviulu monet kasvot, mutta myöskin alttoviulisteilla on monia kasvoja tai monia tapoja toteuttaa sitä muusikkouttaan, että voi tosiaan olla solistitehtäviä, tosin alttoviulisteista nyt aika harva tienaa leipänsä seistä niin sanotusti orkesterin solistina, mutta jonkun verran kuitenkin, ja sitten pianon kanssa tehtäviä taikka sooloresitaaleja, ja sitten on kamarimusiikki, sen tekeminen, opettaminen musiikkiopistoissa, konservatorioissa, ammattikorkeakouluissa, Sibelius-akatemiassa, ulkomailla. Ja sitten on erilaiset, vaikka nyt levytysstudiokeikat, tai mitä ikinä, siis kaikenlaista. Yleensä muusikon leipä on, miten se meni, se on pitkä ja kapea. Kaikenlaista pitää tehdä.
Vieläkö tämmöinen sanonta pätee, että alttoviulistia aina tarvitaan?
No, kyllä varmaan tarvitaankin, mutta toisaalta sitä tarvetta pitää kyllä itse vähän luoda.
Mm.
Et jos nyt vaan istuisi täällä himassa ja odottelisi, että joku soittaa, että voisit se tulla tekemään sitä tai tätä, niin voi olla, että niitä puheluita saa odotella. Että kyllä mä oon niin kuin pyrkinyt niin kuin näitä tilaisuuksia sitten niin kuin tekemään. Esimerkiksi se meidän Turku-ansamble, jota olin perustamassa, siinä oli nyt ajatuksena just se, että käynnistetään semmoista toimintaa ja luodaan niitä tilaisuuksia ja sillä lailla. Ja pitää olla mukana niin kuin tavallaan semmoisissa jossain organisaatioissa, ja, niin sitten, jotka saa aikaan ja järjestää konserttia. Jonkunhan ne konsertit pitää järjestää. Että kyllä se oma aktiivisuus on siinä tietysti se tärkeä asia.
Näinhän se taitaa olla. Pitää pitää itsensä kiireisenä. Ja yksi asia johtaa toiseen ja niin edelleen. Tuo rupesi kiinnostamaan, kun mainitsit termin hyvä musiikki. Niin sun kokemuksen mukaan, niin millainen on hyvä alttoviulusonaatti? Sanotaan nyt tämä peruskokoonpano, alttoviulu ja piano. Niin mitä piirteitä on sun mielestä hyvässä alttoviulusonaatissa?
Joo, siinähän voi olla kyllä moniakin piirteitä. Jotenkin musiikista kyllä, olkoon se sitten uutta tai vanhaa, niin voi vaistota sen, että siinä musiikissa on joku semmoinen ikuinen leima. Mä voin kertoa tästä ihan semmoisen esimerkin tuolta Iitin musiikkijuhlien erästä konsertista, missä kuuntelin, kun soitettiin Penderetskin trio, viulu, piano, käyrätorvi. Mun edessäni istui semmoinen kaksi semmoista iittiläistä täti-ihmistä, jotka siinä vähän keskenään keskusteli ja niin poispäin, mutta hetken päästä ne hiljeni täysin ja keskittyneesti kuunteli sitä ja huomasi, että se musiikki, jota ne ei ole ikinä aikaisemmin kuullut, vei ne ihan täysin semmoista ihmistä, jotka ei ehkä konsertissa yleensä edes käy mukanaan. Siinä oli sitä jotakin. Ja sitä on hirveän vaikea sanoa. Omalta kohdalta voin sanoa, että mua kyllä miellyttää ehkä eniten semmoiset romanttiset kappaleet, jossa saa niin kuin ihan oikeasti soittaa.
Mm. Tämmöistähän tämä sun 24.4. konsertti on, pitää sisällään aika lailla, eikö niin? Siellä on ensiksi Philip Svarvenkan Fantasiasonaatti opus 106 ja sitten tämä jo mainittu Schubertin Arpeggione-sonaatti. Ja sitten kolmantena York Bowenin Fantasia opus 54 alttoviululle ja pianolle.
Kyllä, tämä on ihan häntä itseään.
Tuosta Bowenin Fantasiasta, niin onko se Lionel Tertisille alun perin kirjoitettu ja hänen kantaisittämänsä? Vai onko se myöhempää?
Siis kyllähän Curtis oli, Bowen on yksi niistä säveltäjistä, joka innottui siis just Curtisin soitosta, että sehän on ihan selvä, että sen Curtisin niin kuin virtuositeetti ja innotus tuotti niitä englantilaisia teoksia hyvin paljon. Ja itse asiassa Bowenhan sen on kantaesittänyt, Curtis on kantaesittänyt, ja Bowenin piti olla siinä kantaesityksessä pianistina, mutta hän joko sairastui tai joku muu, ja siinä olikin sitten, siinä varsinaisessa kantaesityksessä oli joku muu, mutta sitten myöhemmin Bowen ja Curtis soitti paljon yhdessä näitä kappaleita. Bowenhan oli itse hyvin taitava altisti, pianisti ja myös käyrä torven soittaja. Et sillä on monipuolinen kaveri tää näin, ja hän oli ehkä tavallaan jo jonkunlainen ihmelapsi myöskin. Häntä kutsuttiin kuulemma Englannin Rahmaninoviksi tai Englannin Chopiniksi. Ja oli jo sitten 25-vuotiaana pääsi Royal Academyn professoriksi. Ja Törtis innotti näitä säveltäjä kirjoittamaan sitten soittoteknisesti ja musiikillisesti sellaista musiikkia, missä ei ollut alttoviululle, siis missä ei ollut enää mitään rajoitteita, kun Törtis näytti niille, että myös alttoviululle voi kirjoittaa aivan kuin viululle, eikä tarvitse ajatella sitä teknistä suoritusta. Että kyllähän niissä aikamoista virtuositeettia on. Ja sitä säveltäjäporukkaa nyt on siis Englannissa vaikka ketä. Arnold Bax, no sitten myöhemmin Sally Beamis, Malcolm Arnold. Mä vielä sanoisin tässä nopeasti. Bliss, Arthur Bliss.
Kyllä, kyllä.
Frank Bridge, Benjamin, no Brittenilläkin on. Ja Rebecca Clark tietysti on yksi siellä, joka tulee. Benjamin Desi.
Kuunnellaan tähän väliin pieni pätkä York Bowenin Fantasia. Entäs sitten, sulla on konsertissa myöskin tämmöinen eksoottinen säveltäjä nimi kuin Philip Charvenka. Mistä tämmöinen on löytynyt?
No kuule, kun seikkailee tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa, niin löytää vaikka mitä. Charvenka oli saksalainen säveltäjä 1847-1917. Hänellä oli muuten nuorempi veli Xaver Charvenka myöskin. Nämä veljekset oli varmaan aika paljon myöskin opettajia. Ymmärtääkseni he perusti Berliiniin tämmöisen Charvenka-konservatorion. Siitä taisi jonkunlainen sivuhaara levitä sitten ihan New Yorkiinkin. Mutta molemmat oli kyllä myöskin säveltäjiä. He teki tämmöistä niin kuin opettajatyötä. Charvenka on säveltänyt 3 sinfonisia runoja, oopperan ja niin poispäin. Mutta tässä kamarimusiikki-asiassa hänet kuulemma parhaiten tunnetaan. On pianotrioa ja sitten esimerkiksi trio viululle, alttoviululle ja pianolle. Ihan hauska kappale sekin. Pari viulusonaattia ja sitten erittäin hyvä pianokvintetto. Että Hän on tämmöinen oikein niin kuin, ja semmoinen myöhäisromanttinen. Tämä on tämä G-molli-sonaatti vuodelta 1899. Se on niin kuin 3-osainen, mutta kaikki soitetaan yhtäjaksoisesti. Se menee atakka se koko kappale. Ja tämä fantasianimitys tulee siitä. Se on vähän niin kuin Hindemithin opus 11 numero 4. sitäkin kutsutaan fantasiasontiksi sen takia, että ensimmäinen osa on merkitty fantasiaksi. Samoin kuin tässä Scharwenkan sonaatti, eka osa on moderaato, mutta sitten on myös, että se on fantasia. Se on hyvin, siellä on semmoisia resitatiiveja ja pitkiä niin kuin, tavallaan semmoisia vapaita jaksoja. Hyvin monipuolinen kappale kyllä. Kyllä siitä esityksiä tietysti löytyy tuolta YouTubesta.
Hyvin vuorasta melodiikkaa.
On. Oikein vuolasta ja romanttista hehkua, että jos hehkuttaa haluaa, niin siitä vaan sitten soittamaan Scharwenkaa.
24. päivä kuullaan sitten. Onko tämä konsertti vain muuten live vai onko siitä myös striimi tai tuleeko siitä tallenne myöhemmin johonkin kuultavaksi?
Ei tule mitään striimiä. Ehkä jotain tallennetta voidaan katsoa sitten, jos on aiheellista laittaa esille, niin sitä voidaan katsoa. Tuo Scharwenka on semmoinen, joka olisi ehkä kiva saada. Arbetsonia ja Bowen Fantasiaa löytyy 1 000 000 kappaletta tuolta YouTubesta ja Spotifysta, että semmoisia ei ehkä kannata ruveta koskemaan, mutta Scharwenka on semmoinen, jonka voisi ehkä sitten laittaa johonkin ylöskin.
Kuunnellaan pikkupätkä Scharwenkaa. No sitten meillä on vielä tässä konsertissa yksi kappale, josta vähän jo puhuttiinkin, eli Franz Schubertin niin sanottu Arpeggione sonaatti. Ja se on A-mollissa ja D821 on tämä. Miksi tämä nyt sanotaan järjestysnumero? Luettelonumero.
Joo, D821.
Joo, meillä varmaan tulee vielä tässä podcastissa tämmöinen niin kuin erillinen repertuaarijakso, missä käsitellään nämä kaikki tämmöiset niin kuin ihan perus alttoviulurepertuaarin niin kuin peruskivet ja perusbiisit, niin tämä on kyllä varmaan nyt yksi niistä, eikö niin?
No aivan ehdottomasti. Vaikka se nyt ei siis alun perin tietenkään siis olekaan alttoviulukappale, sen enempää kuin sellokappale. Tai huilukappale, siis tätähän soittaa jopa huilistit, että se oli tämä Arpeggione soitin, joka silloin 1823 kehitettiin hetkeksi aikaa, mutta hyvin pian se sitten jäi muodista pois. Se oli Johann Georg Stauffer, kitaran rakentaja, tämän Arpeggionen kitaran ja viola da gamban risteytys. Kuusikielinen soitin, jos on siis noin otelaudassa nauhat ja sitten soitetaan polvien välissä kuin gambaa jousella. Jossa on sen ääntäkin voisi sinne laittaa malliksi vaikka hetkeksi aikaa, niin pääsee vähän perille sit siitä, mistä on kysymys.
No pistetään tähän väliin heti pikkupätkä Arpeggione sonaattia Arpeggionella.
Eli hybridisoitin kitaran ja gamban jokinlainen yhdistelmä. Ja gambassahan myös on otennauhat.
Joo, gambas on otennauhat. Mä en tunne nyt gambaa niin hyvin, mutta gamban otennauhat ymmärtääkseni sidottu jotenkin siihen kaulan ympärille. Ja mahdollisesti jopa liikuteltavia jollain lailla.
Kyllä, ne taitaa olla jotenkin joo.
Kun taas tässä Arbetsonessa oli mun mielestä kitaran tavoin kiinteät nauhat siinä otelaudassa. Ja kuusi kieltä ja kitaran viritys. Tämähän vähän asettaa semmoisia tiettyjä niin kuin perinteitä tai rasitteita, miten vaan, sen Arpeggioiden soittamiselle, niin kuin kaikki hyvin tietää, niin siitähän on monenlaisia editioita, joissa siis sitten on hyvin erilaisia oktaavi, tai että soitetaan hyvin erilaisista oktaavialoista sitä sonaattia. Voidaan soittaa aika korkealta ja voidaan soittaa aika matalalta, koska siis täällä soittimellahan pystyttiin nimenomaan soittamaan hyvin korkealta ja sitten hyvin matala. Että se oli niin kuin se ambitus oli siinä aika laaja. Että tässä joutuu sekä sellistit että alttoviulistit vähän miettimään sitten, että haluavatko he soittaa korkealta vai mieluummin matalalta ja niin poispäin. Siellä on muutama semmoinen kulku ekaosassa esimerkiksi, jossa lähdetään hyvin korkealta ja tullaan suoraan alas matalalle. Usein se soitetaan niin, että kesken kulun hypätäänkin ylemmäs ja jatketaan matkaa alas. Mutta jos sen soittaa niin kuin Arpeggione sen soitti, niin siellä ei tule semmoista mutkaa väliin, vaan se tulee ylhäältä alas asti. Mä en ole niin ehdoton, jokainen voi mun mielestä valita, miten haluaa. Mä oon ehkä siinä ekas osassa pitänyt niitä kulkuja juuri niin, että ne kulkisivat siis yhtenäisesti ylhäältä alas. Joutuu pari kertaa soittaa vähän kineesti.
Tästä pitikin just kysyä, kun kiinnostaa, että miten sä niin kuin opettajana lähestyt tällaista, että kun Arpeggioiden sonaatistahan on tietysti monta editioa myös, niin oppilas tuo sulle tietenkin jonkun, taikka sitten annaksan jonkun edition niin kuin valokopia jostain, en tiedä, Bearenreiterista tai Henlestä, mitä sieltä nyt löytyy, mutta miten sä evästät oppilasta lähestymään tämmöistä, nimenomaan tämmöistä ongelmaa? Tai ongelmaa, niin, mutta ominaisuutta.
No kyllähän meidän aina pitäisi sekä soittaessa että opettajassa opetettaisiin tavallaan pyrkiä niin kuin johonkin tiettyyn ihanteeseen. Ja ihan, että miten se, jos me nyt ajatellaan, että me soitetaan Bachin soolosarjoja tai partitoita tai jotain, niin nykyään tätä asiaa on tutkittu niin paljon, että soitetaan hyvin eri lailla kuin esimerkiksi kuuluisessa venäläisessä koulussa neuvostoaikana. Ja siinähän ollaan pyrkimässä siis tietysti jonkunlaiseen ihanteeseen. Ja ihanteena tällä hetkellä pidetään tietenkin sitä periodisoittamista. Ja oppilaiden kohdalla tietenkin, totta kai jokaisessa kappaleessa olisi joku ihanne lähtökohta, mutta usein joudutaan kuitenkin tyytymään johonkin kompromisseihin. Ja hyväksymään se, että ideaalinen ratkaisu tietyn oppilaan kohdalla ja tietyssä kehitysvaiheessa olevan oppilaan kohdalla asettuu siihen, mitkä on niin kuin hänen sen hetkiset edellytykset. Eli se ei voi olla se absoluuttinen ideaali, vaan se on sen oppilaan ideaali. Sen oppilaan sen hetkisen tilanteen ideaali. Ja silloin tietysti täytyy ratkaista, että ehkä joku ei voi tehdä niitä pitkiä, aika korkealta tulevia sävelkulkuja suoraan alaspäin, vaan on parempi ehkä siinä vaiheessa vielä käyttääkin vähän niitä alempia oktaaveja tai joitain tällaista. Että mä yritän niin kuin asennoitua sitten aina siihen sen oppilaan kanssa niin kuin hänen tilanteestaan lähtien. Olisihan se hirveän helppoa, että iskee sille se yksi valokopio, että se on tossa kuule ja vedä menemään niin vuodesta toiseen.
Mm.
Mutta se ei aina toimi ja siitä sellaisella systeemillä me ei päästä sitten tämän opiskelijan kohdalla hänen ideaalinsa, mikä ei sitten taas ehkä ruoki hänen musikaalisuutta tai kehitystä tai itsetuntoa tai mitään muutakaan. Sen takia onkin hirveän kiva joskus, kun soittaa itse joku kappale, jota on vuosikausia opettanut, tai vaikka jonka on esittänyt muutama vuosi sitten, ja kun ottaa sen kappaleen taas siihen eteensä, ja ajattelee, että no nyt harjoittelenpas taas tässä nyt Brahmsin sonaatin, ja katsoo, että mitäs jousituksia ja sormituksia mä nyt sinne viimeksi laitoin, niin huomaa, että mitä ihmettä täällä on. Että eihän tämä nyt siis toimi ollenkaan. Mutta silloin, vaikka 3 vuotta aiemmin, se toimi. Että me muututaan. Meidän niin kun, mielimaku, sointi, maailma, ehkä kyvytkin, ja ideaalit muuttuu, ja sehän tässä musiikissa just se ihanuus onkin, että ei ole yhtä ainutta oikeaa. Se oikea voi olla tänä vuonna tätä ja ensi vuonna jotain muuta. Ja toi on musta opettamisessa semmoinen tärkeä juttu, joka pitäisi pystyä huomioimaan. Ei voi tarjota yhtä ja samaa jokaiselle.
Allekirjoitatko Harri Sippel tällaisen sloganin, että opettajan tulisi tehdä itsensä tarpeettomaksi.
Nimenomaan.
Eli siinä vaiheessa oppilas on valmis siirtymään eteenpäin elämässä.
Joo, opettaja yrittää tehdä itsensä tarpeettomaksi palkkaetunsa säilyttäen. Ei ainakaan. No, siis, se on aivan totta. Mulla on siellä luokan seinällä semmoinen taulu, johon aina ilmestyy yhtä ja toista. Siellä tällä hetkellä saattaa lukea esimerkiksi, että we play as we practice. Ja sehän pitää paikkansa.
Niin pelaat kuin treenaat.
Kyllä. Mm. Se nimenomaan pitää paikkansa. Ja jos minä opettajana tai kuka meistä tahansa opettajista osataan opettaa niille oppilaille se, että ne pystyy kuulemaan selkeästi, mitä sieltä soittimesta todella tulee. Ja sitä kautta ne pystyy sitten harjoittamaan ja opettelemaan, oppii harjoittelemaan niin, että ne osaa reagoida siihen, mitä heidän soittimista todella tulee, niin sitä kautta mä teen itseni tarpeettomaksi. Sitten he eivät tarvitse enää sitä ihmistä, joka kertoo heille, mitä sieltä heidän soittimestaan tulee. Tämä kuulostaa nyt vähän hullulta, mutta se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se on aika hankala asia. Kaikki me ollaan varmaan herätty joskus sellaiseen tilanteeseen, että me katsotaan, tuijotetaan sitä nuottia viikko tolkulla tai kuukausitolkulla, että rientetään kappaleita nähdään, että siellä lukee crescendo tai siellä lukee piano tai siellä lukee joku, ja ruvetaan luulemaan, että me tehdään niitä. Mutta se, mitä sieltä todellisuudessa tulee ulos, niin onkin ehkä jotain muuta. Se onkin ehkä luuloa. Ja tässä on se harjoitteluidea, että jos me onnistutaan saamaan oppilaat oppimaan harjoittelemaan, niin silloin me on tehty itsemme. Ei me niistä valmiita taiteilijoita saada, mutta jos me saadaan ne, että ne osaa harjoitella harjoitella, niin silloin heillä on itsellään mahdollisuus tehdä itsestään taiteilijoita. Ja sen teen hyvin mielelläni. Mitä nopeammin teen itsestäni tarpeettoman, niin sitä onnellisemmaksi tulen tietenkin siitä.
Tämä on ehkä, mä aion nyt kysyä vähän tämmöisen vaarallisen kysymyksen, joka kysyttiin kapteeni Haddockiltakin, että nukutko parta peiton päällä vai alla, mikä jälkeen hän ei saanut unta. Mutta esimerkiksi nyt, Harri, kun sä meet esittämään Arpeggionisonaattia, jota sä oot opettanut lukemattomia kertoja eri opiskelija-ikäpolville, ja sitten sä oot itse sitä esittämässä, niin onko mahdollista, että syntyy skitsofreeninen tilanne, että sä oot saman aikaan sekä taiteilija, tulkitsija, että opettaja, itsensä opettaja samassa persoonassa?
Joo, totta kai mä oon itseni opettaja. Se on ihan selvä. Ja se, että onko mä taiteilija ja tulkinta, niin se, sen mä jätän sitten, onko muun arvioitavaksi sen asian. Onhan tuossa mahdollisuus, että opettaa jotain kappaleita, vaikka nyt Arpeggionia, joka nyt on ihan taatusti joka vuosi siellä jollakin repertuaarissa, niin siihen muodostuu jotenkin semmoinen hankala suhde, että siitä voi tulla itselleenkin semmoisia paineita, jotka ei ehkä edistä taiteilijuutta. Tai sitten semmoisia niin kuin fiksaatioita, jos vuodesta toiseen toistaa jotain tiettyä tapaa opettaa sitä niin poispäin.
Mutta olisiko tämmöinen konserttiesityksen hehku? Mun mielestä sanoit tuossa aikaisemmin jotenkin niin, että siinä saattaa sitten löytää jotain uutta myöskin tämmöisestä todella jo kalutusta sävellyksestä, mitä ei pelkästään sitä opettamalla ja itsekseen treenailemalla ei löytäisi enää.
Joo, ei totta kai. Heti, jos sä nyt otat tuota Arpeggionia, sitä nyt on tunneilla tullut soitettua moneen kertaan ja niin poispäin. Mutta sitten kun sitä rupeaa ehkä esittämään, niin sitten olen ainakin pyrkinyt siihen, että mä unohdan sen, mitä on tullut siitä joskus puhuttua. Ja yrittää nähdä sen nyt niinku ihan tavallaan uutena kappaleena. Ja se, että kuinka paljon nyt johonkin Arpeggioneen pystyy siis jotain ihan uutta laittamaan, niin en mä tiedä pystyykö. Kyllä se on niin moneen kertaan jo. Mutta minulle uutta. Että ei ehkä uutta joillekin muillekin, mutta minulle uutta. Ja kyllä, mielestäni siellä on asioita, jotka näen nyt vähän eri valossa kuin mitä olen nähnyt tässä nyt muutaman vuoden aikana, kun olen sitä vain ikään kuin opettanut.
Kyllä tuossa on semmoisia ominaisuuksia, mitkä kuulostaa aika hyvältä. Tässä vaiheessa pitää tietysti paljastaa se, että Harrihan on mun entinen opettaja. Ja edelleen tietyissä asioissa, että kun mä harjoittelen, eli opetan itseäni, siitähän siinä on kysymys, eikö niin, harjoittelemisessa?
Parhaimmillaan.
Niin edelleen tietyissä asioissa mä kuulen Harrin äänen. tai jos se kuulee ääntä, niin se on ainakin jotenkin sillä tavalla mukana, että niin, tämä on se, mistä Harri aina napisi. Esimerkiksi joka kerta, kun soita detache jousilajia ja mun pitää aukaista kyynärvarsi tai se tuo kolo tuossa, mikä se on nimeltänsä?
Kyynärtaive.
Kyynärtaive pitää aukaista detacheessa, että se jousi menee suoraan. Niin joka kerran mä muistan, että Harri sanoi tästä, että se jousi ei mene suoraan ja soundi ei ole täydellinen, ellei se aukee, kun mennään kärkeenpäin. Tai että Masneruksen joukko aina sanoi, että no kai se sun soundis viheltää, kun ei ole kansi päällä ja ei ole painoa siinä. Niin kuin ei ole käden paino, ei ole optimaalisesti jousen päällä. Siitä se johtuu. Mutta nämä on tämmöisiä asioita, mitä niin kuin harjoitellessa tavallaan että sitä kantaa niitä opettajia ja mentoreita ja tuutoreita, ketä sulla on ollut niin kuin vuosien varrella, ja niiltä ottaa niitä asioita. Että kun harjoittelee, lähtee soittamaan jotain kappaletta, ja sitten törmää siihen, että no miksei tämä nyt mene, tai miksei kuulosta niin hyvältä kuin se mun päässäni kuulostaa, niin sitten sitä kelailet niin, että toi sano noin, olisiko tässä nyt tuosta kysymys. Niin tämä on jotain semmoista, mikä niin kuin on vähän niin kuin kaikilla soittajilla.
Tämähän on just, tämä on just sitä, miten niin kuin traditio kulkee, etenee ja samalla saa sitten niin kuin aina uusia ulottuvuuksia. Niin kuin, kyllä mä itsestänikin muistan hyvin sen, että olin aikana niin monilla, saatoin olla useammallakin kesäkurssilla, jossa oli eri opettaja, ja sitten ensimmäisellä kesäkurssilla opettaja sanoi, että miten ihmeessä sulla on nyt toi kyynärpää noin kauhean ylhäällä, että ihan alas nyt, soitat no ihan alas, kyynärpää alas, selvä. Mä tein työtä käskettyä, niin soitin sen viikon käsi hyljes kiinni suurin piirtein. Ja sitten kun oli seuraava kurssi, niin ensimmäisenä siellä oleva toinen seuraava opettaja sanoi, että mitä ihmettä toi kyynärpää tekee tuolla kyljessä kiinni, että heti vaan tuonne nyt korkealle se, tai jotain vastaavaa. Että ihan täysin eri lähestymiskulma, mutta päämäärä on kuitenkin siis sit se sama. Sitten monien näiden jälkeen kohtasin muun muassa eräällä kurssilla tuolla Mustasaaressa Gerald Cosén. Ja satuin muuten olemaan hänen ainoa oppilaansa sillä kurssilla. Ja mulla oli aika pitkiä soittotuntia, kun ei sillä ollut mitään muuta tekemistä kuin opettaa mua. Sitten niin kuin sen kurssin jälkeen tämä synteesi, mitä oli satanut sieltä sun täältä jollain lailla, tuli jollain lailla maaliin ja syntyi todella sellainen synteesi. Ja sitten mä löysin, että mä olen ottanut nyt tuon asian ja tuon ja tuon, ja nyt tästä muotoutui se, mikä tuntuu mulle itselleni parhaalta. Ja tämä on just sitä oppimista. Mä olen yrittänyt sanoa noille oppilaille, saattaa olla joskus hyvinkin kriittisiä oppilaita. Ja suhtautuu ehdotuksiin, no aika harvoin itse asiassa kyllä suorastaan, mutta silloin tällöin voi olla, suhtautuu ehdotuksiin hiukan niin kuin sen näköisenä, että en ihan nyt kyllä ole samaa mieltä tai jotain vastaavaa asennetta. Mä oon yrittänyt sanoa heille, että olkaa toki kriittisiä, että meillä ei, musiikissa on niin uskomattomat mahdollisuudet, että yhtään ainoata oikeaa ei ole. Heti jos me vannotaan musiikissa minkä tahansa metodin nimeen, niin jo silloin on hiukan vaaramomentti olemassa. Mutta että me ei tule olla äärimmäisen kriittisiä asioita kohtaan, mutta usein mielellään kriittisiä vasta takautuvasti. Että jos mä en olisi siellä yhdellä kurssilla pistänyt kättä kiinni kylkeen ja soittanut kyynärpää ihan alhaalta, ja seuraavalla kurssilla kyynärpää niin korkealla kuin ikinä voi olla, ja kaikkea muuta, niin mulla ei syntynyt kokemusta niistä, ja olisin heti kriittisesti ilmoittanut, että tota mä en halua edes kokeilla, koska toi on huono. Mulla ei olisi tullut sitä kokemusta niistä asioista, joista mä sitten myöhemmin saan muotoiltua itselleni sen minulle parhaan systeemin. Et mitä tahansa, kuka tahansa pyytää, niin heti pitää tehdä. Ja sitten kun se on harjoitellut oikein tosi hyvin, ja viimeisen päälle harjoitellut sen asian, niin sitten voi ruveta kritisoimaan, jos sitä kritiikkiä enää siis ihan hirveästi edes on, jos siihen on enää hirveästi edes tarvetta. Näin me saadaan sieltä se, löydetään se oma itsemme. Se, että me tehdään ihan tarkkaan sen, mitä joku pyytää, ei tarkoita sitä, että meillä ei olisi sitä omaa minää siinä soitossa. Tai jos me soitetaan ihan tarkasti se, mitä säveltäjä kirjoittaa nuottiin, niin ei tarkoita sitä, etteikö meille vielä jäisi vaikka kuinka paljon myöskin sitä omaa, oman tulkinnan mahdollisuutta.
Mm.
Niin, niin kuin Panulla sanoi, että soittakaa niin kuin on präntätty.
Joo. No mutta teidän Suni ja pianisti Annikolla niin tämänhetkinen tulkinnallinen, emotionaalinen totuus kuullaan ensi sunnuntaina itse asiassa. 24. päivä huhtikuuta Turussa. Joo. Turun
Beetel-kirkossa,
yliopiston katu 29A, kello 18.
Joo, silloin että pärähtää. Sinne. Silloin pärähtää, jos sinne joku haluaa tulla, niin sehän on ihan, se olisi ihan kiva. Se on ihan kiva paikka kaikille, siellä on ihan mukava akustiikka ja niin poispäin. Ja harmillista, ettei meillä nyt sitä Suomen kantaesitystä tai maailman kantaesitystä tässä nyt sitten vielä ole, mutta nyt joutuu sitten vissiin soittaa jonkun seuraavan resitaalin, sitten kun se kappale valmistuu.
Just piti niin sanoa, että sehän on hyvä uutinen, että se tarkoittaa, että vielä niin tulee seuraava resitaali.
Niin, niin, vielä on soitettava.
Tuon Anni Kollaanin kanssa soittanut vissiin enemmänkin tässä, niin useampiakin konsepteja.
Joo,
paikkansa.
Ollaan.
Millainen rooli, tai mikä merkitys on sillä, että on niin kuin tuttu pianisti? Semmoinen, kenen kanssa on kiva tehdä niin kuin useampia konsepteja. Eikä vaan silleen niin kuin yksi konsepti ja sitten hei hei ja katsellaan, vaan on tämmöinen niin kuin aito yhteistyö.
Niin hyvinhän se, niin jos sä teet jonkun kanssa vain yhden konsertin ja sitten et enää tee, niin eihän sitä tarkoita, etteikö se olisi ollut loistava yhteistyö. Sehän voi olla.
Niin kyllä.
Mutta tässä, jos mä nyt, kun orkesterimuusikkona tiedät varmaan ihan hirveän hyvin sen, että kun sä istut siellä pultissa, ja, tai, niin sulla on siinä aina joku kaveri. Niin jos sulle tulee siellä semmoinen tunne, että kaveri ei ole nyt ihan tyytyväinen siihen sun panokseesi siinä vierellään, niin sä vaistoot sen, ja sittenhän se sun panokset saattaa mennä entistä huonommaksi. Eikö totta?
Jos mahdollista, kyllä.
Niin. Niin mä en nyt sitä viittinyt sanoa tässä. Mutta siis se semmoinen henkinen, että jos mä tunnen soittavani jonkun joidenkin sellaisten ihmisen kanssa, että mä tunnen, että ne luottaa ja ne antaa mun soittaa sillä tavalla, minkä mä katson parhaaksi, ja minä taas sitten päinvastoin teen näin, niin se on se paras tapa. Ja meillä on nyt tämän mun pianistin kanssa tämmöinen. Sitten Annin kunniaksi mun täytyy vielä lausua se, että alttoviuluhan on nyt tämmöinen soitin, joka vaatii erityistä hellyyttä, niin sanotusti, että voipi olla, että viulun kanssa pianisti voi soittaa pikkusen rotevammin ja sieltä se viulu sitten kuitenkin tulee, mutta altistin kanssa sellainen kyky, balanssikorva, niin se on todella tärkeä. Annilla on just sellainen loistava balanssikorva, että hän osaa suhteuttaa itsensä alttoviulun sointiin. Ja se on musta semmoinen tietynlainen erityisominaisuus, mikä voi olla pianisteissa. Siksi toiseksi Anni on mun luokan se pianisti myöskin, että hän nyt on sattumalta tullut aika tutuksi kaiken maailman auttoviulu-ohjelmistojen kanssa.
Kouliintunut tässä balanssiasiassa.
On kouliintunut, joo. Ihan. Tai sanotaan, että ei ole kouliintunut, vaan että se on ihan luontaista.
Niin.
Se on tärkeä seikka.
No sellainen kysymys vielä, että mikä susta on tärkeää alttoviulun soitossa? Mikä tekee alttoviulusta erityisen soittimen?
Klassinen vastaus, C-kieli. No ei. No kyllähän meillä on tietenkin se, siis ääni. Ja se, mikä on tavallaan tapetilla jotenkin ollut viime aikoina aika paljon nyt tuolla oppitunneilla, ja mikä muakin viehättää tällä hetkellä enemmän, eniten ehkä. Aina jotain semmoisia painopistealueita ehkä tulee itsellekin, niin kuin, jotka sitten ikään kuin ne oppilasraukat joutuu sitten niitä vähän sellaisen uhriksikin. Mutta tässä tapauksessa on ihan hyvä, että siis kielten välinen balanssi. Alttoviulussahan voi hyvin helposti käydä niin, että A-kieli on erittäin terävä ja huutaa ja kirjuu suorastaan niin, että voi lähteä amalgaamit suusta ja sitten C-kieli tuhisee. Ja mulla on sellainen käsitys, että tämä ero, miten soitetaan A-kieltä verrattuna C-kieleen, on paljon suurempi kuin esimerkiksi viulussa, miten soitetaan E-kieltä ja G-kieltä. Viulistit voi olla nyt hiukan eri mieltä tästä asiasta, ja mä en nyt sano tässä, että on mikään ehdot, että näin todellisuudessa olisi, koska siitä mun viulun soitustani on todella kauan aikaa. Mutta onhan se aivan totta, että jos me, että se jousen käyttö ja jousen paikka, missä soitetaan A-kielellä ja missä sitten vastaavaa asiaa C-kielellä, niin meidän täytyy huolellisemmin altossa miettiä sitä jousen jakoa ja jousen käyttötapaa ja nimenomaan painon ja nopeuden suhdetta. Että näitä tämmöisiä mielenkiintoisia asioita kyllä alttoviulussa riittää. Ja sitten jos sieltä sen yhden kauniin äänen onnistuu saamaan, niin onhan se palkitsevaa, jos voi sanoa.
Äänen tuottaminen on nautinto.
Se on. Ja se on niin monenlaista se äänen tuottaminen. Ja jousi soitin. En tiedä, muistaako Jussi, mutta mulla on vähän semmoinen niin kuin pitkän äänen syndrooma ollut aina. Että jos me soitetaan pianolla yksi ääni, niin sitten vasta kun me soitetaan seuraava ääni, niin me oikeastaan tiedetään, mitä siinä välillä tapahtuu. Pianisti voi ampua tästä, mutta jousisoittimella voidaan koko ajan huoltaa sitä väliä. Ja se on myös semmoinen yksi mielenkiintoinen seikka, mikä tulee tietysti kaikissa jousisoittimissa. Mutta mä luulen, että autossa semmoinen niin kuin leveä legato on semmoista, mikä on autolle parasta ja ominaisinta.
Kyllä mä luulen myös, että jokaisessa alttoviulustissa asuu tämmöinen vähintään sen soundin kaappirakastaja, jos ei muuta. Kyllä sit täytyy vähän tykätä siitä soundin tuottamisesta ja legaton tuottamisesta ja melodisesta soittamisesta.
Joo. Mä voin tässä kertoa yhden sen. Mulla on aika paljon. Meillä on ollut täällä semmoista hedelmällistä yhteistyötä. On viuluopettaja Aleksander Vinitski. Ja hän hyvin usein on tullut sit sanomaan minulle, että minusta hyvä, että hän soittaa myös alttoviulu. Jostakin oppilastaan. Ja sitten he soittavat myös alttoviulu siinä ikään kuin sivusoittimena, jolloin he ehkä sitten todella miettivät vähän eri lailla sitä äänen ottamista, ja siitä sitten se poikii hyötyä siihen viuluunkin. Ja tässä viime keväänä oli eräs tyttö, joka oli tämmöisessä asemassa nyt sitten viulisti, ja oli tarkoitus, että hän sitten aloittaa soittaa myöskin myöskin tota alttoviulua. Puhun tässä nyt vaan ihan näin yleisesti nimettömänä. Mä yleensä olen sitä mieltä, että opettajan tulee olla ikään kuin lääkäri, että hänellä on vaitiolovelvollisuus, mutta mä uskon, että tämän tarinan voin, saan kertoa. Ja sitten me menimme sinne soitinvarastoon ja otettiin sieltä yksi kiinalainen alttoviulu, että tossahan toi nyt olisi, että tota sä voit ruveta sitten soittamaan. Ja hän sitten veteli siinä pari ääntä ja ihan kivasti meni. Sitten hän soitti vähän C-kieltä, no eihän siitä nyt ihan hirveästi mitään sitten tullut. Mä sitten sanoin, että voisitko nyt yrittää mennä hiukan syvemmälle sinne C-kieleen. Ja sitten hän teki sen, ja sillä hetkellä se koko ilme, se sai sieltä siis aivan muhevan äänen, hyvin, niin kuin ihan heti kättelyssä. Koko sen ilme muuttui täysin. Ja se joutui niin kuin siinä paikalla. Mulla on ikinä ollut ketään, jonka päätös syntyi niin nopeasti, suurin piirtein ensimmäisestä muhevasta C-kieli äänestä. No oikein mä näin sen, että nyt joku lamppu syttyi jossain. Ja sen jälkeen se tyttö sanoi, että en mä mitään sivuaineeksi tätä rupea. Mä vaihan pääaine nyt. Sen vaihat vaan. Ja hän on edelleen hyvin tyytyväinen tähän tilanteeseen. Mutta se oli niin sanotusti rakkautta ensisilmäyksellä. Mutta kyllähän se totta on. Kyllä minäkin joskus sitten ihastuin siihen tiettyyn syvyyteen ja tummuuteen, mikä siellä on. Enkä mä ehkä enää voinut ajatella, että mä olisin halunnutkaan siihen viuluun palata.
Näinhän se on, että sopivalle henkilölle se alttoviulun soundi, vähän suurempi koko, tummempi, möreempi, pehmeämpi ääni, myy itse itsensä, jos niin on ollakseen.
Joo, ja se vaatii semmoisen jonkun tietyn niin kuin sointi-ihanteen, joka on jossakin tuolla, missä se nyt sitten olisikaan selkeytynyt, jonka ihanteen olemassaolosta ei ehkä edes tiedä, kunnes pääsee sen kokemaan, niin kuin tuossa tapahtui, ja huomaakin, että tämä on niin kuin tämä on nyt lähellä sitä mun ihannetta, jota mä sitten, ja sitten loppuelämähän menee tietenkin sen ihanteen peräs juoksemisesta ja yrittää tavoitella sitä sitten epätoivoisesti. Mutta kyllä me tosiaan, että me soitetaan eri instrumentteja, jotkut haluaa soittaa oboja ja jotkut pianoa. Kyllä siihen joku semmoinen sisäänrakennettu asia tuolla meillä on jokaisella.
Noista soittonäytteistä muuten sen verran, että Bowenin Fantasiassa soitti Julie Park alttoviulua ja Michel Xie pianoa. Philip Charvenkan sonaatissa Katarzyna Putnik alttoviulua ja Gregor Csmania pianoa. Ja Arpeggione sonaattia tulkitsi Arpeggionella Flora Fabri ja pianoa soitti Martin Jantzen.
On ollut puhetta alttoviulistien monista rooleista, niin yksi on vielä mainitsematta. Eli festivaalijohtajan tai konserttisarjan johtajan tai tuottajan ominaisuus. Niin sähän oot, Harri, ollut Iitin musiikkijuhlien johtotehtävissä jonkun aikaa. Kertoisitko siitä vähän?
Joo, miehän on iittiläinen.
Minä olen
sieltä syntyjän ja siinähän se Kouvolan liepeillä on, Lahden ja Kouvolan välissä, Iitin kunta. Ja olin tosiaan mukana siellä perustamassa 2003, kun se oli nyt, kun oli ensimmäiset Iitin musiikkijuhlat, perustamassa sinne tätä festivaalia. Laura Mikkola on ollut siitä lähtien taiteellisena johtajana. Musta tuli silloin toiminnanjohtaja. Mä olin siinä sitten 12 vuotta toiminnanjohtajana. Ja sitten heti toisena musiikkijuhlavuotena niin laitoin sinne pystyy myöskin Iitin musiikkikurssit. Ja nyt nykyään sitten olen sen toiminnanjohtaja kauteni jälkeen jatkanut sen musiikkikurssin johtajana, myöskin opetan siellä alttoa, että se on nyt tulossa tänä kesänä sitten 19. kertaa jo. Ja on ajankohtaan 10-19.6. perhenimen opistolla. In the middle of nowhere. Siellä on tämmöinen kansanopisto korkean kuusiaidan sisällä monine rakennuksineen. Siinä ei pääse oikein mihinkään. Siellä voi vaan soittaa ja harjoitella ja pitää hauskaa. Et meillä on siellä aika, siellä on viulua, alttoa, selloa, huilua, pianoa ja kontrabassoa. Muun muassa Tero Latvala Akatemiasta viulussa. Ja tänä kesänä tulee uutena tämmöinen sonaattikurssi jousisoittajille. Timo Koski. Timo Koskinen pitää semmoisen oman kurssin niin kuin, ja tekee sitten viulistien, altistien, vaikka sellistien kanssa sonaattityöskentelyä. Ja Timo, jos kuka nyt sen asian sitten Suomessa hallitsee aika hyvin.
Mm-hmm.
Et se on semmoinen mun kesähomma. Oikeastaan sen takia mä itse asiassa oltuani 18 kesää Savonlinnan opera-juhlaorkesterissa, niin sitten lähdin sieltä Savonlinnasta, kun ruvettiin näitä Iitin juhlia touhuumaan. Mä ajattelin, että siinä on mulle ihan riittävästi kesätöitä ja onhan sitä riittänyt. Sinne on tällä hetkellä ilmoittautuminen käynnissä. Että tervetuloa vaan sinne kaikki halukkaat oppilaat.
Nyt varsinkin näin kisavuonna, niin suuri suositus, jos haluaa realistista palautetta, niin kannattaa käydä Harrille soittamassa.
Niin, tosiaan kisat tulee aika sillä lailla aika nopeasti sitten, kun ne on heti jo syyskuussa. Jos ajattelee, että opiskelijat ottaa osaa sinne, niin sitten tuossa on koko kesä, kun oppilaitokset ei toimi. Ja sitten pitäisi ollakin jo heti syyskuussa kunnossa, niin nyt kannattaa kyllä kesällä vähän treenailla.
Mm.
Eikä niin vähääkään. Ja Tiippikin on nyt semmoinen yksi hyvä paikka, jossa voi jossa voisi sitten tämmöisiä ohjelmistoja käydä läpi. Hyvin mielenkiintoinen homma tämmöisen tavallaan musiikkijuhlan organisointi. Mitä tein silloin alussa paljon ja sitten osallistuin itse myöskin siis konsertteihin soittajana ja nyt tämä kurssin vetäminen, niin siihen liittyvät kaikki käytännön asiat ja muuten, niin siinä taas näkee näitä asioita monipuolisesti. Korona-ajastakin selvittiin aika hyvin, me kurssi jo pidettiin ihan normaalisti, tiukoin säännöin tietenkin, mutta ei onneksi tarvinnut peruutella.
Tämä oli siis 10-19. päivä kesäkuuta.
Joo.
Ja paikkoja vielä on.
Joo, kyllä, toivottavasti. Meillä avattiin helmikuun alussa ilmoittautuminen. Sinne tuli kyllä heti reilu puolet, mitä mahtuu kurssille. Mä uskoisin, että vielä löytyy joitain paikkoja. Majoitustiloista se sitten jää loppujen lopuksi kiinni, että enempää ei voida ottaa, kun on tarjolla sänkyjä ihmisille, mutta sinne vaan ilmoittautumisia sisään.
Tähän loppuun vielä, onko sulla Harri toiveita ja terveisiä meidän kuuntelijoille?
No, meidän kuuntelijat on luultavasti aika pitkälti alttoviulista ja
on muitakin. Terveisiä kaikille muillekin alttoviulun soitosta ja musiikista kiinnostuneille.
Joo. No, musiikki on on se, minkä takia me sitä alttovioleekin soitetaan, että tota, ei se ole soittimesta kiinni. Musiikista me saadaan se tyydytys, aikaan saadaan me sitä sitten millä tahansa soittimella kukin sitten haluaakaan tehdä. Mutta hyvä ammatti ja hyvä harrastus ja kaikille vaan toivotan onnea. Mustakin piti tulla lääkäri, mutta sitten vahingossa joudun tähän ja en mä nyt oikeastaan hirveästi katunut tätä hommaa. Niin, mä oon ollut hyvin tyytyväinen koko ajan tähän.
Mahtavaa, kun pääsit meidän vieraaksi, Harri.
Kiitos, Harri.
Oli hauska jutustella tässä ja jatketaan, pidetään lippua korkealla vastakin.
Ilman muuta. Sellainen mainostus tähän loppuun vielä, että paitsi että kaikki sankoin joukoin Harrin ja Annin konserttiin Peterkirkkoon 24. päivä kello 18, niin en tiedä, onko Maksika tietoinen tästä, mutta että maailmassa on toinenkin klassisen musiikin podcast nimeltään Valovoimaa, jota vetää viulistit Essi Höglund ja Vivian Stolt.
Jaha.
Ja kuulostaa pirskahtelevalta kombolta, että kaikkea hyvää ja myötätuulta uudelle podcastille.
Ilman muuta. Ja yhteispodcast vaan sitten tulille.
Kyllä.
Special jakso.
Juuri näin. Sinne vaan kuuntelemaan. Ja meidän Instagram-sivut Alttoviulun monet kasvot nimellä tai haulla löytyy sieltä Instagramista. Ja kannattaa laittaa palautetta, koska sillä tavalla saa juuri semmoista kontenttia, kun itse haluaa. Me ollaan avoimia kaikille kritiikille ja positiivisellekin palautteelle. Eikö niin?
Kyllä. Tämä on hieno asia tämä podcast. Tämä on, ollut kiva kuunnella noita aiempia jaksoja. Siellä on tullut todella paljon tietoa ja semmoista asiaa, joka meidän kaikkien pitäisi tietää. Mielenkiintoista ollut seurata.
Tämmöinen jakso, erittäin mielenkiintoinen keskustelu Harri Sippelin kanssa Turusta. Monenlaista on ollut vireillä ja myöskin tulossa, että siinä on meille kaikille mallia, mitä kaikki alttoviulun parissa voi tehdä.
Juuri näin. Ensi kertaa.
Morjes.
Moi moi.
Viulun monet kasvot.